Shqipe Podcastin, miqësisht e Lida, episodi 104. Miq, po ndaj me ju disa ide pas takimeve live me grupe të cilat në qëllim të tyre kanë daljen ose si freelancer, ose në startup, ose të zhvillojnë biznesin e tyre. Janë grupe njerëzish të cilët bashkëpunojnë me mua prej vitesh dhe ajo që ne po shikojmë vitin e fundit, ata janë duke hyrë në atë grupin që ne quajmë grupi milionerëve. Uroj që deri tani të kem fituar vëmendjen, thjesht duke dëgjuar fjalën milioner, po milioner në Shqipëri dhe milioner me punë të ndershme. Ju lutem dëgjojeni dhe më shkruani komentet tuaja. Miqësisht Elida. Temën e sotshme. Dhe unë kam qenë një super aktivitet. Sapo kam mbaruar një të shtunë suksesshme në seminar, coaching dhe mentoring me një grup që unë quaj grupi im i milioner. Sapo mbaroj këtë event seminar me ta, sinqerisht, dal më i karikuar se sa ta, më i frymëzuar, më me energji, që të përkushtoj orë e orë të tëra për suksesin e tyre. Dhe kjo ndoshta dallon edhe nga zërim, që në fakt merr kot kur jam super gëzuar. Pra, arsye pse po referohem që në fillim në temë acting apo veprimit, është sepse realisht kënaqem jashtëzakonisht kur takoj në seminar gjithë bashk. Edhe pse në sesionet apo coaching private të tyre për gjatë javë, i takoj dhe flasim, por kur takohemi në këto të shtunat sukseshme, është realisht e mrekullueshme. Dhe dini pse? Sepse secili aty është një val energjie pune, po dhe rezultati. Në këtë Shqipëri, ku asnjë lajm i mirë nuk bën lajm në mediat kryesore, por i them që janë këta të rinj që punojnë dhe krijojnë vlerë për klientët e tyre, për familjet e tyre, por dhe për kauzat që ata ndihmojnë. Kur jemi aty duket sikur jemi një grup jashtë realitetit, ja? Janë njerëz që gëzojmë kur raportojmë që nga shtuna e sukseshme muajit kaluar dhe në këtë të shtunë kam shufishuar për shumë të ardhurat e mia kaq fish. Dhe sqarohemi. Dhe kur do i referojmë më mbrapa 7 fishimit të ardhurave, nuk flas për xhiro, po flas për lekë të mbledhura, po flas për lekë të arkëtuara në bank për këta klient. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë kur mendoj që për shkak se rrugët tona janë takuar me këto grupe, ne prodhojmë kaq shumë vlerë pozitive në Shqipëri. Dhe vazhdojmë të prodhojmë, dhe vazhdojmë të punësojmë të tjerë, dhe vazhdojmë të shijojmë jetën më bukur dhe më mirë në familjet tona. Mund të duket si një ëndër ndoshta, kur gjithçka që dëgjojmë rreth rrotull ose shumicën e gjërave është dikush vrau këtë, ai vrau këtë, ai bëri këtë, ky grupu ka politika bëri kështu. Dhe shumë i kesha kur më dëgjojnë që them, programi që ne kemi ka si tregues suksesi dhe jo si objektiva, 7 fishimin e të ardhurat pjesëmarrësve, gjatë muajit që zhvillojmë programin, më thonë, Lida, nuk është për të mbresh mendjen e tyre në këto shifra. Ne punojmë në ndërmarrje të mëdha dhe rritje më të madhe kemi në disa përqindje në vit, për shembull 2-3%, ndërsa ti flet për 7 fishim. Sa i thonë që ne po realizojmë këtë gjë dhe disa shqetësohen sepse tingëllon e paralizueshme. Këtë vit është shumë fishor të ardhurat dhe ky mund të jetë një grup i vogël që ne unë prognozoj për këtë. Ndaj do ju mbaj si shembull sot në këtë podcast dhe le të sqarojmë diçka këtu para praktikisht. Kush më një herë di që në sistemin e vlerave të mia, leku nuk është në ekuacion si qëllim, por në punën tona është i tregues, i sa dhe si punojmë, sa dhe si duat kontribuojnë familjen time apo në kishën time. Ndaj do ju referojmë shpesh. Dhe rasti dytë që do marr për të pasur në vëmendje për gjithçka që do të themi, për ta bërë më praktike, është rasti kur dikush në fillim të vitit në objektivat kategori personale ka vënë për shembull humbjen e peshës. Në të dy këto dy raste, kur keni bërë planifikimin, keni thënë që në parim për çdo muaj do të arrit fitoj le të themi 15.000 lekë më shumë në dy javë, do të thënë le të themi 30.000 lekë në muaj. Ose për le të si llogaritë le të themi 250 euro në muaj. Ose në rastin e humbjes në peshë, do them që unë do të heq deri në fund të vitit 10 kg. Do të thonë bie gati 800 kg humbje për çdo muaj, nëse i rrumbulla kos për lehtësi referimin. Çfarë shoh që ndodh? Dy grupet e klientëve të mi që kanë vënë objektiva të këtij lloji pas 3 muajve të parë pas planifikimit. Çfarë ndodh me të gjithë ne që qëllimin e kemi të qartë ku duam të arrijmë? Dhe kjo është në fakt gjysmë e punës. Dhe më mbrapa është çfarë po ndodh me këtë, si po hecim? Në fakt, tu fillon për mua ndryshimi i çfarë ne ofrojmë të MCC dhe çfarë gjenë rëndom në gjithë fjalimet, videot, podcastet, motivuese, pozitiviste. Në fakt, aty merë, shpesherë, çfarë duhet të bësh dhe pse duhet të bësh të gjën. Por, pyetja ngelet tek pjesa pse duhet të bësh dhe nuk merë më mbrapa, ato instrumenta dhe ato mekanizma që ne japim konkretisht, për të arritur si të dalësh nga shtysa nga dhe boost që merë nga të fjallime, apo kur dëgjon të podcaste, në jetën e përditshme, në çfarë bën të hënë të marrë të mërkurë, që ti të harrish ato gjëra që do në fund fare ti kesh për ty apo për familjen tënde apo për komunitetin tënd. Pra, janë këto mekanizme dhe këto instrumenta që duhet ti mbash që ti të harrish këtë rezultat. Do jam duke folur në fakt për dy mësime që u ndajmë me studentët e mi në programin që trajnojnë. Do t'i referohem shpesh herë programit milionerëve me këtë qëllim. E para, nëse ke vendosur që synimet e tua për çdo muaj dhe ti i ke bërë të qarta, kupto që nuk është fundi botës nëse në muajin e parë nuk arrin atë qëllim, atë shifër që ke planifikuar. Për shembull, tham që do të shtosh të ardhurat tua çdo muaj 250 euro. Ish në janar, në shkurt e më radh. Dhe ti shikon që erdhi fundi i shkurtit dhe ti nuk e ke arritur. Po shef që dhe në mars nuk e ke arritur. Ose në rastin e humbjes në peshë, shef që në fund shkurti nuk i ke humbur ato rreth 3 kg të humbasësh. Dhe jo vetëm kaq, po qëllon edhe të kesh shtuar në kile. Dhe këtu fillon shkënjimi dhe dorëzimi. Në unë mendoj që ky është gabimi më i madh që mund të bësh ti mik apo mikesh. Ky është momenti që duhet thuash, edhe pse shoh që nuk kam rënë në peshë, përkundrazi, mund të kem shtuar edhe 1 kile, e ndjer e llaktarisur apo i llaktarisur, ndalo dhe shif këtë. Fillo të artikulosh konkretisht çfarë ke bërë. Dhe këtu i kthesh planin që ke bërë. Ai e përmbajtur planit, se si të arrish për shembull rënien në peshë apo arritjen ose shtimin e të ardhurave me 250 euro plus në muaj. Për shembull, po punon çdo ditë drejt plotësimit me dije për çfarë po ndërton mbas dite pas punës tënde kryesore. Apo ofron më shumë vlerë në familjen tënde duke mësuar bashkë me ta dhe duke forcuar më shumë marrëdhënien me ta. Apo bën çdo javë çfarë ke planifikuar të bësh me rigorozitet. Ose, të themi për humbjen e peshës, apo i mbajt, po i përmbahesh planit ushqimit siç ke vendosur, pa bërë oscilacione të mëdha. Apo ecën në ditë sa ke vendosur të ecësh, themi mbi 6000 hapa. Apo bën ushtrimet apo vrapin, apo ecin siç e ke planifikuar. Dhe prapë shef që nuk bie në peshë, është okay, është totalisht okay, si në rastin e parë, të krijimit të vlerës së 250 eurove në muaj mbi të ardhurat që ke. Apo të humbje se gati 1 kg në muaj. Thjesht, vazhdo të bësh punën që ke ndarë si që ke planifikuar, qoftë pjesën mujore, javore dhe ditore, dhe rezultatet do të vijë së zonë. Këtu dalojnë ata që janë në mendjen e tyre, që në mendjen e tyre në fakt kanë arritur tashmë rezultatin, që jetojnë dhe marrin vendime nga i vendi lakmuar i fund vitit, me rezultatet e arritura, me ato rezultatet që ata i kanë planifikuar, që në formulimin tonë, e kemi të do thoshim që e kanë artikuluar shumë qartë, e kanë komunikuar si ta bëjnë dhe janë duke e zbatuar tek taking action, tek acting, tek veprimi. Sigurisht, mund të jenë dhe a persona në cilë të thonë që okay, jam në fazën e të provuarit, po e si mirë okay, po nuk e si. Mirë jam dhe këshu, edhe me të ardhur që kam jam okay, edhe me kile që jam okay. Në fakt, të dollojnë ata që janë succession, në ata që zidin të ankohen, të vazhdimisht të ankohen. Dhe që fa ndodhë me këta që ankohen? Në vitin e arsëm, pra të bëjnë planifikimin e para, shpesh me objektiva më të vogla, për shumë do shtoj të ardhurat gati 100 euro në 3 muaj, dhe të ullë kilogramët, gjithë më pak në 5 kg në muaj, sepse në mëndin e tyre ata kanë bërë gjithë shka në vitin e kaluar. Por në fakt, a ishë kanë bërë vetëm planifikimin, kanë bërë dhe komunikimin, dhe më mbrapa kanë ngelur tek taking action, dhe kanë ngecur mbrapa në të vepruar. Ndaj, ndodhë shumë shpesh në mjedisit tona që sa po fillohet të flitet për një temë zhvillimi personal apo profesional, po thuaj se gjithë kanë një mendim, po thuaj se gjithë kanë një strategji se si ta bëjnë, po thuaj se gjithë kanë 3-4 veta që ata i ndjekin internet dhe mësojnë për tyre zhodit dhe marin atë nxitjen zhodit, por they don't act, ata nuk veprojnë. Në grupet tona të act, që është vepro, dhe gjithë pjesë marsit në zitin të vënë objektive të arritshme. Të arritshme flasë dhe nisën fillim nga smart. Pas ta e ndërhyjë unë dhe sinqerisht e di kush është në grupe tona e di përgjigjen, por po e them gjithësi, unë ndërhyjë dhe them 7 fishë objektivit. Dhe nisën nga kërë 7 fishë në mëndjen tuaj. Në mëndjen tënde dhe planifiko qëfar do të bësh do muaj që të arrisht, qëfar do të bësh do javë,
dhe pasaj çfarë do të bësh sot ditë. Dhe pasaj të premten, pas ushtrimit që ne bëjmë dhe kujtojmë njëri tjetrin gjithmonë në grupet tona, analizo cila ditë të solli arritjen më të mirë dhe planin të madh që ke vënë. Çfarë bëre mirë? Ripuje javën që vjen. Planifikoje dhe ekt vepro lidhu me njerëzit, lajmëroje çfarë po bën. Vendos objektivat siç duhet. Pra, mësimi që ndaj që këtu është nuk ka synim apo qëllim të madh, madhor, që harrihet pa bërë këto hapa ditore të vegjël dhe të vazhdueshëm, shpeshherë që duken sikur janë të dështueshëm. Mësimi i dytë, dështo. Dhe pastaj është sa po thamë që do dështo, do kesh dështime ditore. Dhe pastaj është prap, vepro, ekt, regulo kursin, vazhdo, që do të mëso nga këto gabime, nga këto dështime dhe vazhdo. Unë të duke të fjale ma, vazhdo të hënën, të martën, të mërkurën, cili nga ne mund të thotë që nuk ka dështuar në diçka apo me dikë që ka vënë si objektiv. Sinqerisht, unë e them, kanë dështuar në mënyrë të suksesshme, në pothuajse çdo gjë që kanë dështuar në jetën time. Dhe në fakt shumë kanë ndërtuar rrugën drejt arritjes objektivave të mia. Çdo ditë një mësim i vogël, nga një dështim që mund të ketë një vogël apo i madh. Këtë të shtunë suksesshme me milionerët e mi, kishim figurë model për të mësuar nga Bill Gates. Dhe një nga idejtë e tij që ndava dhe mësuam së bashku ishte suksesi është mësuesi më i keq i jonit. Success is a lousy teacher. Ne mësojmë nga dështimet, po kletë çka është. A i lëk të dështime, që në fakt do ndodhin se zbën në një format me një tjetër, kur objektivi është i qartë, a do t'i lëm të dështime të të kthejmë nga rruga, të të bëjnë të hidhur, të të bëjnë të thuash nuk bëhet këtu, nuk ja vlen këtu, duhet t'i kemi një orë më parë, ndofta jo për vete, po t'i kemi për fëmijë tanë, dhe pastaj ndodh, miq, që kur i takon këta persona në botë, pasi dhe janë rregulluar diku, të thonë në konfidencialitet, ej, nuk është e lehtë edhe këtu, nuk të lënë, ka një racizëm të fshehtë, nuk të delë se që mendon, por nejse, hajtë se bëjbim për fëmijët dhe po vazhdojmë. Çfarë ka ndodhur në fakt edhe atje, kanë bërë planifikime të shkëlqyera kur janë nisur këtej, kanë mbajtur, shpeshherë me pak fat, me shumë fat, kanë hecur pak, dhe pastaj kanë filluar të hasin dështimet e para. Dhe çfarë kanë zgjedhur të bëjnë, bëjnë atë që dinë të bëjnë shumë mirë, të fillojnë të ankohen. Dhe të mos të kanë bërë, si që janë për shembull Nën Tereza, e jashtëzakonshme, William Gregory, që ishte një nga astronautët amerikanë në 1957, cilët realisht vinte nga me paradë shqiptare nga qyteti Korçë, ju dini sa të vështirë mund ta kenë pasur në fillim. Edi Papavrami sot, Inva Mula, nëse zënëgoj Arben Bajraktaraj, Rita Ora, Dua Lipa, Eliza Dushku, dhe mira e mira të tjerë, të cilët ndofta nuk janë në pamjen tonë, ndofta nuk i njohim, ndofta nuk i dim, por janë ata persona cilët në mënyrë të ndershme ja dalin banë së ditë, por ajo që zgjedhin të bëjnë, nuk është të ankohen, nuk është të kapen pas çdo dështimi, por kanë vajtur për ëndrën e madhe, për të realizuar dhe ja kanë harritur. Vazhdojnë ja thonë, dhe vazhdojnë e thonë, dhe vazhdojnë thonë që unë dalë në punë dhe harritja dalë mbanë në një treg që është shumë shumë i vështirë. Gjithsesi, e gjitha kjo që po flasim është zgjedhje. Personalisht, në planet e mia, si plan i madh, si objektivi im i madh, është krijimi një event më të madh në sa po bëj, ku shumë më tepër njerëz do duhet të përfitojnë nga parimet që unë zbatoj me sukses absolut për klientët e mi. Dhe objektivi për këtë vit është të kem event prej 100 milionë herësh një herësh. Kjo është drejt çfarë po punoj. Dhe unë e shoh në fund të vitit të bërë, flas nga i vend, planifikoj hapat e mia mujore, javore, ditore, nga i vend. Konkretisht nuk e di vendin, ditën, nuk e di, janë shumë gjëra që nuk di. Po di për shkak që hapi ditor, që unë di të bëj dhe të organizoj, dhe të coach, dhe të mentoroj grupe që deri në 30 në mënyrën më të mirë të mundshme. Di si të shtoj vlerë në jetën dhe punën e tyre duke sjellë të tretur në qasjen shqiptare, të qasjen më të mira botërore të menaxhimit apo të zhvillimit personal dhe profesional. Di si të bëj pyetjen e duhur për secilin prej tyre në mënyrë ditore dhe ta ndihmoj në çdo takimin ton javor, gjej rrugën e saj apo të tij. Di të ta sjell të person në një rjet kontaktesh dhe biznesesh me të njëjtën mendësi suksesi, dhe të kemë mundësi që këtë ta bëjnë në mënyrë të planifikuar çdo javë. Di si të ndihmoj të marrin njerëzit atë idenë që duan dhe ta bashkë realizojnë dhe të futen bashkë në business dates që unë organizoj, për të parë që idetë të tyre të më dha kanë partnerë të cilët kanë të njëjtën mundësi. Kjo është puna ime ditore, javore, mujore. Mund të duket si klishe, po mënyra më e mirë për të ngrënë një elefant është me kafshëra të vogla. Dhe më e bukur është që këto më bëjnë mirë mua sa herë bëj. Këto më sjellin ditë për ditë më afër realizimit të planit tim për 100 milionerët e rinj shqiptar që dua të ndërtoj. Unë nuk kam në dorë fund vitin, dhe as këtë event të madh, këtë ngjarje të madhe, por unë kam në dorë kohën time sot, energjitë mia si përdor sot dhe financat e mia që i vëmë në dispozicion si të nxis dhe të trajnoj klientët e mi të arrijnë synimin e tyre të 7 fishimit të ardhurat tyre. Dhe kjo është në përputhje me atë çka unë kam si thirrje profesionale për së larti. Dhe kjo më mbush, kjo bën që dhe çdo dështim të më drejtoj çdo të premte në një ushtrim vetë balancus, vetë mentorus, drejt. Çfarë nuk funksionoj në këtë dështim dhe çfarë mund të bëj më mirë javën që vjen. Ndaj them që kënaqem kur dhe klientët e mi kanë këto objektive të 7 fishimit të ardhurave të tyre, qoftë duke marketuar dhe dhe me ekspertizën që tashmë kanë nga puna ku bëjnë, ku do ku punojnë një bank, një punë tjetër të mirë organizuar, qoftë edhe duke ndërtuar ëndrrën e tyre si startup. Ajo që ne nuk pranojmë kur ne punojmë bashkë është përdorimi i këtij objektivi madhor si justifikim madhor që të ngjelesh mbrapa dhe të lësh fare dhe nga artikulimi që ke bërë dhe dëshirave të tua, të kalosh me këtë artikulim në komunikimin e tyre që ti ke bërë të hapura, të qarta në grupin ton, të arrish në pikën që të thuash që unë nuk e harrita. Dhe pse? Sepse mund të themi që në muajt e parë, humbja në peshë për shumë, po t'i referohem shumëve që thash më lartë, është e ulët ose asfare. Fitimi ju do të jetë i ulët ose asfare, por nëse vazhdon me hapat e tua të vogla në muajin e 4 dhe 5 do të shohësh ndryshimin dhe do kuptosh që këto mësime, dështime, të nxitin të vazhdosh drejt të objektivit që tashmë ke komunikuar si qëllim mujor apo javore. Pra, mikesh apo mik që më dëgjon, dhe që ke vënë një plan objektiv për të vit. Sidomos ti që ke bërë të duke dëgjuar podcastet 27, 28, 29 tek www.emibusinessmaster.com, të lutem, riformuloje të jetë një synim madhor. A mund të asafishosh të lutem? Do të mendosh të bërë dhe gëzoj rezultatëve, por dore si vizion dhe bëjt qdo ditë detyrën ditore për të realizuar atë. Po e mbyll sërish me një thënie të Bill Gates. Klientët e tu, të pakënaqurit, janë mësuesit më të mirë të tut. Miq, një fjalë në fund. Nëse pëlqeu sërish ky podcast, hajdi në seminaret tona të shtunave të suksesshme. Është programi i mujor shtërvitor për tregun e punës, ku ne marrim të gjitha materialet dhe i punojmë për secilin dhe nga kënd vështrimi secilit pjesëmarrës me inventarin e tij personal. Nga aty shkojmë në një nivel tjetër dhe është po ky nivel që pas 7 muajsh është një trampolin për një nivel tjetër. Mund të shihni më shumë se shtash tek www.emibusinessmaster.com, thjesht shkruajeni mirë, aty mund të shkoni te shërbimet tona. Miq, ju falenderoj që më dëgjuat, duke uruar gjithë të mirat, miqësisht Elida.